إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. تيرا بوس تسخد درس بس يكوسك فوكيت أنقونا بيوغرافينا فيا درس أنقونا بيوغرافينا يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام سنة زكريا عليه السلام أو بيانو فرام تل إن لان حديث صنع بغادة لمسنة الإمام أحمد السنة الترمذي وو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ها فتسلت أم نود تسكيت من يحيى أو عيسى عليه السلام، أو يحيى أو عيسى عليه السلام تيا ابناء خاله تي بسي تاس مضغة تيا سستة يبقوا ليس حديث يجن هوريت فخصتات سلوت أصا أونت ليسة تبو عربسك ترمبيو لكن بيست سيستغا og så fortsætte derfra, hvor vi er nødt til. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, sandeligt, Allah har beordret Yahya, søn af Zakaria, med 5 ord. Han skulle praktisere og beordre israelitterne, at de skulle praktisere den. Og så var han tæt på til at blive forsinket med at sige det videre. Så sagde Isa a.s. sandeligt blev beordret med 5 ord, at du skal praktisere den, og du skal beordre israelitterne, at de skal praktisere den. Så enten du fortalte det videre, eller jeg siger det videre. Så sagde Yahya a.s. Ja, akhi, min bror. Jeg frygter, hvis du siger det først, at Allah torturerer mig. Eller yakhsifubi, det vil sige, at der opstår et hul ned i jorden, og så blev han sivet ned. Så har Yahya a.s. samlet israelitterne op i Beit al-Maqdis. Så har Yahya alayhi salam samlet israelitterne i Beit al-Maqdis. Til masjid bliver helt fyldt op. Og så sad han alayhi salam på shuruf, ligesom høj sted. Så takker han Allah ved at sige alhamdulillah og rost Allah subhanahu wa ta'ala. Og så sagde han, sandeligt Allah har beordret mig med 5 ord, at jeg skulle praktisere dem og beordre jer til, at I praktiserer dem. Den allerførste af dem, det er, at I tilbyder Allah og ikke lægger partnerskab ved siden af ham. Og eksemplen til det, ligesom en slave, ligesom en mand har købt en slave med sin egen sølvmønter eller guldmønter. Og så begyndt Den første er, at I tilbyder Allah og ikke lægger partnerskab ved siden af ham. Og eksemplen til det, ligesom en har købt en slave med sin egen gyldne sølv eller gyldne mønt. Og så begyndte slaven til at arbejde og tjene noget, altså i landbrugskab. Og det han tjener, han giver det til en anden en end hans ejer, end hans herre, det vil sige ejer. Hvem af jer vil glæde sig over sådan en slave? Og Allah, det er ham, der har skabt jer. Og det er ham, der har givet jer rizq. Så tilbed ham og lad være med at lægge partnerskab ved siden af ham. وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاتِ Og han har beordret jer med as-salat. Og sandeligt, Allah får hans ansigt til at vise hans ansigt frem over for sin slave, så længe han ikke kigger, det vil sige midt i salat, så længe han ikke kigger til højre eller venstre. Så når I går ind i salat, lad være med at kig til højre eller venstre. Og han har beordret jer, og amarakum bisiyam, han har beordret jer med at faste. Og eksemplen til det, det er ligesom, og eksemplen til det, det er ligesom en mand, der har en beholder, er duftbeholder, en speciel duft, parfumbeholder, det er misk, det er en af de meget dyre og god kvalitet. Han har den, mens han sidder blandt nogle andre, alle kunne dufte fra det misk. Og sandeligt, det lugt, der kommer ud af munden af ham, der faster, det dufter bedre hos Allah end duften af selve misk. Wa amarakum bis sadaqa, han har beordret jer med almise. Og eksemplen til det, det er ligesom en mand, der blev taget som en gissel af sin fjende. Og de har fastbundet hans hænder til hans nakke. Og de har taget ham frem for at halshugge ham. Så sagde han, kan ikke få mulighed til at befri, til at betale erstatning og befri mig selv. Så begyndte han at betale noget lidt og noget og lille og store beløb, til han har befriet sig selv. وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Og han har beordret jer med at ihukom Allah, kathira, rigtig meget. Og eksemplen til det, det er ligesom en mand, ens fjend løbet hurtigt efter ham, og de led efter hans spor, til han er kommet ind i en velbeskyttet slotte. Så han har gemt sig inde i at få beskyttet sig selv derind. Og sandeligt slaven, han er altså slaven menneske, er mest, altså Allahs brændte slave, er mest beskyttet fra shaitan, så længe han er han ihukommer Allah Azza wa Jalla. Så siger vores profet alaihi salatu wa salam efter det, وَأَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسِ Og jeg har beordret jer med fem ting. Allah har beordret mig med. Al-jama'a, sammenhold. وَالسَّمْع Og at være lydig, det vil sige til khalifa. At lytte, sam'a, og at være lydig. Og al-hijra, og al jihad fi sabilillah. Og hvis en tager ud af jama'a lige så langt som håndflade, så har han taget islam af sin nakke, med mindre han vinder tilbage. Og enhver en kalde til jahiliyas kald, så er han en af helvedes krop. Qala ya Rasulallah, wa in sama wa salla, o Allah sinibud, selvom han faste og bed, så sagde alaihi sallam, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, selvom han faste og bed og påstår at han er en muslim, ud'u al-muslimina biasma'ihim bima samahum Allah azza wa jall, al-muslimin al-mu'minin ibadullah azza wa jall, kald muslimerne efter deres navn, som Allah har kaldt dem, de muslimer, de troende, Allahs slave. Og med Allahs brændt hjælp, har vi nået frem til Yahya ibn Zakariya alayhi salam foredrag, khutba. Hvor profet Muhammad s.a.v. han sagde, så har Yahya samlet israelitterne op i masjid, i Beit al-Maqdis, til masjid blev helt fyldt op. Man lærer fra det her, at det bedste sted at samle troende for at påminde den om noget, eller fortælle den noget vigtigt, det er al-masjid. Og sådan var tilfældet i profet Muhammad s.a.v. liv. Hver gang der er et eller andet vigtigt, profet Muhammad s.a.v. vil annoncere det, så foregår det igennem masjid. Og hvor en af de metoder, de plejer at kalde folk for, at sige as-salatu jami'a. Altså salat, samle op. Og det er for at adskille mellem det, at samle sig for salat ved hjælp af adhan, og alt andet form for samling. Hvorfor nævner de salat så? Allahu alam, det kan godt være for at understrege vigtigheden af det, og at de burde samle sig op, ligesom de gør det i salat. Wallahu alam. Og masjid i profet Muhammad s.a.v. tid, det var ikke kun til salat. Det var til salat, jama'a. Det var også til at påminde folk. Det var også til at recitere Koran og lære det. Og det var også til alt mulige store beslutninger, som kan kategoriseres under politisk beslutning, profet Muhammad s.a.v. skulle tage, og har brug for, at alle er klar over det. Det plejer også at foregå igen masjid. Også når de er på vej til krig, lige meget om de skal ud til fjenden, eller fjenden kommer til dem. Det plejer også at foregå ind i masjid. Og derfor masjid har spillet en stor rolle i profet Muhammad s.a.v. tid, og i Khulafa al-Rashidins tid. Tværtimod, hvilken rolle masjid spiller over for muslimer og næsten hele islamiske verden, hvor den blev lavet igennem sekularister til at spille en rolle, som ligner kirkens rolle, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra villighed. At man kender til Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder, og man kender til islam kun, når man går ind i masjid. Lige så snart man kommer ud, så bliver det bare en helt andens livsstil. Og masjid burde spille større rolle i muslimernes liv. End at den blev kun brugt til salat al-jami'ah. Selvfølgelig salat al-jami'ah. Selvfølgelig salat al-jami'ah, det er det allervigtigste. Men den burde være grundlæggende og fundament til det andet. Og Beit al-Maqdis. Hvad er Beit al-Maqdis? Den her spørgsmål er utrolig vigtig. Selve jeg i lang tid, jeg vidste ikke præcis, hvad, ligesom, hvad er grænsen til Beit al-Maqdis. Hvor det, altså, når man taler om en masjid al-Makki, Haram al-Makki, man ved godt, hvad det er. Når man taler om en masjid al-Nabawi, man ved godt, hvad det er. Men når man taler om Beit al-Maqdis, det eneste billede, der sidder fast i vores hoved, det er den masjid med gyldne kub ovenpå. Og så bagefter fik vi at vide af nogle desværre uvidende individer, og jeg tror, jeg var også en af dem, hvor det der ikke er det, det masjid Beit al-Maqdis, det er noget andet, det er ikke det. Beit al-Maqdis, det er den, der har sort eller ikke sort, sølvfarvet kub. Og den er rektangulær. Og det er kun til sidst, altså, hvor jeg prøver at undersøge det, og så har det vist sig, at jeg har været rigtig meget uvidende overfor Beit al-Maqdis, hvad det er, og hvor stor den er. Og hvor stor er dens areal. Al-Quds, byen, Al-Quds, i øjeblikket, den er delt op til 5 dele. En del, den hører til kristne, en del hører til Armenien, og så er der 2 andre del, og så er der den femte del, som hedder den gamle by, som svarer til Quds, hvor stor den var før i tiden. Ind i den gamle by findes Beit al-Maqdis. Ind i den gamle by findes Beit al-Maqdis. Den har ikke en perfekt rektangulær form, hvor de 2 modstående sider, det er ikke helt lige så langt, heller ikke altså længde og heller ikke bredde. Men den har nærmest cirka sådan en rektangulær form. Ind i den, der er blandt andet den masjid, som som hedder al-Masjid al-Qibli, som er mod Qibles retning. Og så er der Masjid Qubbat al-Sahra, med den al-Masjid al-Qibli, det er den med som dens kub er farvet sølv farvet. Og den er rektangulær. Og så er der midt imellem er hvad? Er Beit al-Maqdis. Den Masjid al-Sahra, som er farvet det der gyldne kub, hedder det? Qubba. Kub? Al-Qubba. Det er kub. Den gyldne farve kub. Den ligger i midten af Beit al-Maqdis. Og så er der også Masjid al-Marwani. Jeg tror, at den er bygget op af Marwan ibn al-Hakam. Og så er der alt muligt andet af brønd og slags bygninger. Og det hele hører til hvad? Bayt al-Maqdis. Som betyder, at og hvor stor belønning svarer til, når man beder. Det er en al-ulama er enige om, at belønning er høj, og den bliver fordoblet flere gange. Ind i masjid i forhold til andre masjid. Hadith er solklart angående profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at det er 1000 gange. I masjid al-Haram al-Makki 10.000 gange. Angående Bayt al-Maqdis, de blev enige om, at det er flere gange, men de er uenige, hvor mange gange det er. Den mest berømte holdning, som de fleste muslimerne kender, det er 500, men det er ikke den stærkeste holdning. Den stærkeste holdning, det er, at den, som det står i en hadith sahih, at det er fjerdedel af profetens masjid. Og det betyder 1000 divideret 4, 250 gange. Den hadith med 500, den er ikke sahih. Og en af siderne af Bayt al-Maqdis, det er Ha'at al-Buraq. Ha'at al-Buraq. Hvad er Ha'at al-Buraq? Al-Buraq, det er den dyr. Det er ikke noget, man, en dyr, man siger til hver dag. Det er den, som har profeten sallam reddet i Isra fra Mekka til Bayt al-Maqdis lynhurtigt frem og bagefter efter al-Mi'raj tilbage. Og da han har lavet salat med profeterne ind i Bayt al-Maqdis, hvor har profeten sallam bundet al-Buraq hen? I den væg. Og det er den samme væg, som jøderne plejer at stå for at græde og ryste deres hoved. Det er den samme væg. De kalder den for Ha'at al-Mabka, altså det sted, hvor man skulle græde. Vi muslimerne kalder det for Ha'at al-Buraq. Ha'at, det vil sige væg. Jeg ved ikke, hvordan det er på engelsk, men hvis I googler det under Google billeder, så vil I kunne se detaljer af Bayt al-Maqdis. Må Allah få den tilbage snart til muslimer. Så har Yahya a.s. samlet israelderne i Bayt al-Maqdis til masjid blev fyldt op. Faqa'ada ala shuruf. Så har a.s. siddet og shuruf. Shuruf er et sted, som ligger højt. Og lignende er også profet Muhammad s.a.w. sunne. Lignende er også profet Muhammad s.a.w. sunne. Hvor profet Muhammad s.a.w. hver gang han skulle sige noget over for sahaba, så plejer han at stå i et højt sted, så alle kunne se ham. Derfor der var nogle gange, hvor han har holdt foredrag, mens han rider. Altså mens han sad på dyr. Jeg kan ikke huske, om det var hest eller kamel. Vi står bagved det, så alle kunne se ham, alaihi salatu wasalam. Også, der plejer at være en jidr. Jidr, det er, hvis man kommer til et palmetræ og skærer den igen, så er der noget rest tilbage, det er jidr. Profeten sallam, der plejer at være en jidr ind i hans masjid, og han plejer at stå ovenpå det. Til sidst, der blev lavet en minbar til ham. Til sidst, der blev lavet en minbar til ham. Hvor han begyndte at bruge det. Så han står højt op, så alle kunne se ham. Og derfor, det er det, der fik ulemaet til at sige, at det er mustahab, at imam i Jum'as khutba, at han står højt op, og at han tager en minbar. Det er noget, blev lært fra profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. فحمد الله وأثنى عليه. At starte op en foredrag eller lignende, noget vigtigt, det er anbefalende, at man starter det op med alhamdulillah. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam plejer at altså det, man kalder for khutbat al-hajj. Det er et kort foredrag, hvor profet Muhammad sallam plejer at starte op med det, hver gang han skulle holde et generelt foredrag, og også når han skulle gennemgå et ægteskabskontrakt. Derfor ulema, de siger, at det er anbefalende, når der skal gennemgås et ægteskabskontrakt, at man starter op med det. Hvor profet Muhammad sallam han starter med inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh inna alhamdulillah sanlit alhamd takun takken til Allah subhanahu wa ta'ala, men det er både takken og rosning til Allah subhanahu wa ta'ala for hans smukke navn og flotte attributter. Alhamd, inna alhamda lillah, det vil sige, det er kun til Allah subhanahu wa ta'ala, altså den fuldkommen alhamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, at vi siger alhamd til ham, og vi beder ham om hjælp, og vi beder ham om tilgivelse. Den har også dårlig effekt over ens hjerte. Men a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. En hver en Allah subhanahu wa ta'ala vejviser, så er der ikke nogen, der kan gøre ham vildt. Det vil sige, profet sallam, han opfordrer os indirekte, at vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om vejvisning, ligesom vi gør i Fatiha. Og det er den vigtigste del. Eller en af de vigtigste del. Overfor en. Man yahdi lahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Og en hver en Allah subhanahu wa ta'ala gør villigt, så er der ikke nogen, der kan vejvise ham, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Som betyder, at vejvisning og villighed, det ligger Allah subhanahu wa ta'ala hen. Og man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abdu rasul. Og jeg erkender, at den eneste ret at blive tilbedt, det er Allah subhanahu wa ta'ala, en partnerskab lige ved siden af ham. Og jeg erkender, at Muhammad han er hans slave og sendebud. Amma ba'd. Og så siger han, a.s. og derefter, og hvis det er i ægteskab, og ulemaet nævner også uden for ægteskab, så reciterer han, a.s. tre vers. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو منسك فيها سكابت يا إن هنكن أو إن هنكن أو بها كيوت يا فليا فولك أستامة så I kan lære hinanden at kende, inna akramakum, sandeligt de meste som har al-karim nobel barakallahu fik, inna akramakum inda Allahi hos Allah, det er dem som undgår Allah subhanahu wa ta'ala mest og frygter ham mest subhanahu wa ta'ala. Og så det næste vers var ja, jo ladina amanu. Hvem kan huske det næste vers? Ja, jo ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Det er den sidste. Ja, jo næsten taqo rabbakum. Jeg tror, jeg skal helst springe over det. Ellers bliver jeg kommet til at bruge lang tid. Tayyib. Og derfor det anbefalende, hver gang man holder en foredrag, eller man begynder at sige noget vigtigt, og for andre, at man starter med, at I hukommer Allah subhanahu wa ta'ala. Og det korteste måde at sige det på, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Og det er vigtigt, at man starter med alhamd. Hvad med basmala? Basmala er anbefalende i brev. Og profeten Muhammed, da han har sendt en del brev til forskellige konger, hvor han kaldte dem til islam, han starter det op med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og Allah subhanahu wa ta'ala på, starter også op med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og derfor, ulema siger, at det er anbefalende, når man skriver en brev til en anden, at man starter op med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og også ulema, de starter tit deres bøger op med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og visdommen bagved at starte med at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala, at tiltrække opmærksomheden til at alt muligt, hvad er det man kommer til at sige, og hvad er det man opfordrer til, og hvad er det man prøver at lære andre om, og hvad er det man prøver at påminde dem om, det hele burde være baseret på Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning. Og det hele burde baseret på, at man gør det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, med oprigtighed. Og så siger Yahya ibn Zakaria alayhi salam, at Allah, inna Allah azza wa jalla amarani bi khamsi kalimat, an a'mala bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna, at sandeligt Allah har beordret mig med 5 ord. At jeg praktiserer dem, og jeg beordrer jer med at praktisere dem. Som det blev nævnt sidste gang, en af de ting, man lærer fra det her, at den budskab, som enhver sendebud er kommet med, han er kommet med for at kalde sin folk til at følge efter det. Og den allerførste person, som er beordret til at følge efter det, og som burde være den bedste eksempel til det, det er selve profeten. Det vil sige, hver eneste af Allah subhanahu wa ta'ala ordre, som står i budskabet, det, ligesom det gælder selve profetens nation, det gælder også selve sendebuden og profeten. Med mindre det modsatte blev bekræftet i et solklart tekst, hvor der står, at dette er kun specielt til profet, til den pågældende profet. Ligesom det er tilfældet med at gifte sig med mere end fire kvinder. Det er da så klart, at det er noget specielt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og ingen andre ud over ham. Hvis der ikke er et så klart bevis, der understreger, at det er specifikt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så er det meningen, at det gælder hele hans nation. At de skal følge efter ham i det. Og den måde, som profeten Yahya alaihi salam, han har startet op med, det er for at tiltrække opmærksomheden og skabe interesse. Hvor han starter med at sige, at Allah har beordret mig med fem ord. Han har ikke bare begyndt med at nævne disse fem lige ud, uden at gøre folk, som lytter, hvor meget han kommer til at sige. Og det er en af de flotte undervisningsmetoder, man burde holde øje med, blandt andet med børn. Og den mener også om profeten sallam hadith, hvor han siger, bunya al-islam ala khams. At islam er bygget op på fem. Og på samme måde, når lærer fortæller børn, at imans søjle, det er sex. Den allerførste ord, وَأَوَلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلِ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرَقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَسُرُّ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. Den første, som Yahya ibn Zakariya alayhi salam har nævnt, at Allah har beordret jer at tilbede ham og ikke lægge partnerskab ved siden af ham. Og dette er kaldet af alle profeter. Og det er det, der fylder mest i Quran. Og dette er en af de hovedsager, det er den hovedsagelige punkt i hele profetens budskab. Og hovedsagelige punkt i Quran. Og alt det andet, det vender tilbage til det. Og det bliver tit nævnt i Quran. Desværre på grund af uvidenhed og også villighed. Lige så snart nogle muslimerne eller uvidende bliver påmindt om noget lignende, så siger de, jamen, altså det her, det er noget, vi kender. Hvorfor skal du snakke om det, eller hvorfor skal du tit nævne det, eller gentage det, osv. Og alhamdulillah, vi er allerede muslimer og troende. Og det er en klar tegn for uvidenhed. Altså, det fylder rigtig meget i Quran. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, "Qul huwa Allahu ahad," svarer til tredjedel af Quran. Ulemaet, de har fortolket denne hadith, de sagde, når man kigger igennem Quran og prøver at kategorisere det i emne, så vil man finde, at tredjedel af dens vers, det drejer om monoteisme. Og tredjedel af dens vers, det drejer om profeternes biografier. og troendes biografier. Og tredje del af dens vers, det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala ordre og forbydelser. Halal og haram. Og den første tredje del, det dækker både Allah subhanahu wa ta'ala og tributer. Og de dækker de gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala gør som Rabb. Og de dækker de forskellige argumenter og beviser, opfordring og ordre, og til at man tilbyder kun Allah subhanahu wa ta'ala og ikke lægge partnerskab ved siden af ham, og advarsel imod shirk. Hvor vigtigt det er at nævne Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, og at nævne Allah subhanahu wa ta'ala gerning som Rabb, fordi du kan kun være klar over vigtigheden af, at Allah han er den eneste, der ret til at blive tilbedt, medmindre du kan se hans smukke navn og hans flotte attributer, og at han er den eneste Rabb. Der kan du se, så længe det er tilfældet, at han er den eneste en, så er det kun ham, der har ret til at blive tilbedt, og en andre ved siden af ham. Så alle de beskrivelser, som drejer om Allahs navn og attributer og gerninger, det er for at hvad bekræfter hans rettighed til tilbydelse, og at enen har ret til at blive tilbedt ud over ham. Den anden tredje del af Koranen, som drejer om profeternes biografier og troernes biografier. Hvad er det deres biografi drejer sig om? Det drejer sig om igen tawhid og shirk og konflikten og krigen mellem troende og vantroende, lige angående den her emne. Hvad drejer den sidste tredje del angående de obligatoriske ting, og haram og halal og så videre, al-ahkam? Det drejer om, hvordan du skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Det drejer om hvad? Hvordan du skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvordan du underkaster dig til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er det, han elsker? Og hvad er det, han hedder? Så i sidste ende, som Imam ibn al-Qayyim siger, i sidste ende, hele Quran vender tilbage til tawhid. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ikke kun til kuffar og mushrikin, men det gælder også troende. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Altså, kan de ikke tænke godt over, når I reciterer Qur'an? Det vil sige, prøv at leve med det. Prøv at forstå det. Prøv at fordybe dig ind i det. Det, der gælder hele Qur'an, fra start, fra al-Fatiha, til slut af Qur'an. Og blandt de vers, det er meningen, du skal kigge på og tænke godt over, hvad det? Blandt andet de vers, du er klar over det. Og blandt andet de vers, som du tror på i forvejen. Og det allervigtigste af det, hvad det? Monoteisme. Og læg mærke til, hvad visdommen bagved, at der er mange visdom bagved hvad? At vi repeterer færdigt her flere gange om dagen. Først og fremmest, fordi vi som mennesker, vi glemsomme. Og der er en shaitan hele tiden, der efter os. Og der er en ond nøfs, og man kan blive hivet af fristelse og nyde livet og glemme døden. Så derfor man har hele tiden på brug for hvad? For påmindelse. Og hvis man stopper med at påminde sig selv om noget lignende, shaitan vil ikke stoppe med at hive i folk og prøve at få den til at falde i shirk. Og hvis den her påmindelse bliver ikke spredt og kører videre generation efter generation på forskellige måder, ligesom det blev taklet i Quran, ikke nødvendigvis, altså en af de fejltagelser, som nogle syger begår, ubevidst, at de ligger ikke forskel mellem, hvordan man takler disse emner som en del af undervisning for studenter, hvor der blev sat fokus på begreber og opdeling og og så videre. Og mellem at takle det som hvad? Som en påmindelse, som er noget meget vigtigt. Og det kun altså mawidah, det kun, altså desværre, nogle studenter, de tror, at mawidah, det er ikke lavet til ham. Den er lavet kun til almindelige muslimerne. Vi har alle sammen brug for mawidah. En af de beskrivelser, som profeten er blevet beskrevet med, hvad det er, mubashirin og mundirin. Det er en af deres største rolle i budskab. At de fortæller gode nyheder for de troende, og som tilbyder kun Allahs brændte alle, og fortælle advarsel til vantro og mushrikin, og så dem, som tilbyder andre end ved siden Allahs brændte alle. Som indbærer opfordring til mushrikin, at de skal frygte Allahs brændte alle og tro på ham, og den indbærer også advarsel til de troende, at de skal være forsigtige, at de ikke pludselig deres føde glider, må Allah beskytte os, og fald blandt vantroende. Så bare hvis man kigger på Al-Fatiha, altså en stor del af det er solklart og direkte om tawhid. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أو derfor når man snakker om det, man skal hele tiden sørge for, når man taler til alle og til sin familie, til sine børn. Sådan var profeterne over for deres familie, over for deres børn. Sådan var Ibrahim a.s. testament, når han var tæt på at dø over for sit børn. Og sådan var Jakob a.s. testament. Ya bani, ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Og man sørger for, at når man snakker om det, man kører på den samme måde, som det står i Koran. Den anden måde, hvor man snakker om tawhid, er opdelt i tre, tawhid al-asma al-sifat, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya. Og når man snakker om tawhid al-asma al-sifat, så begynder man at sige, at man skal tro på Allah subhanahu wa ta'ala og attributer, uden at sammenligne, og uden at spørge, hvordan det ser ud, og uden at benægte eller bøje dens mening. Og tawhid al-rububiyya, det er at tro på, at de gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala laver, han er den eneste en, der laver noget lignende over for sin skabelse, som al-khalq og rizq og tadbir og så videre. Og tawhid al-uluhiyya, at alle vores gerninger, de skal være for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Alle disse definitioner, de er vigtige, men man skal vide, hvem er det, man skal sige det til. Lignende nævner man over for dem, der søger viden, som har en blyant og papir, og vil gerne lære at kende tingene struktureret osv. Så man skal lære at skille mellem den måde, man snakker om, og det er helt afhængigt af, hvem er det, man snakker til. Og man ikke blander mellem de to. Ja, desværre. Fordi en del syuk holder nogle durus, som burde holde i et lukket hold, kun over for studenter. For eksempel en del syuk, når de fortolker for eksempel Aqid al-Wasitir til Sheikh Islam Temir, så de begynder at snakke om, hvad de forskellige vildledte sekter har nævnt i de forskellige emne. Khawarij Murjia i Iman, Qadariya Jabriya i troen på skæbnen, Jahmiya og Mushabbiha og i omkring Allahs brændte navns rebjura, Shia og Nasiba og for holdning over for sahaba og profetens familie og så videre og så videre. De snakker om deres villighed, og deres misforståelse, og så kommer det med modsvar over for det, foran hvem? Foran almindelige muslimer. Så for deres bliver holdt til studenter over for almindelige muslimer. I løbet af tiden, hvad er det, der sket? Mange almindelige muslimer begyndte at sige, hvad? Wallah, aqidah, det er svært. Aqidah, det er svært at forstå. Synd for dem. Så derfor, det der bliver undervist til almindelige muslimerne, det burde ikke være på den samme måde, som det der bliver undervist til studenter. Og det gælder blandt andet konen. Desværre, der er nogle brødre, når de vil gerne snakke om islam, eller påminde sin familie eller sit barn, de skal spille sheikhs rolle. Kom min kone, sæt dig ned. Og så skal det have en begrænset tid. Og de gør det også med sønnen. Sønnen vil gerne lege. Han har høje ting og høje venstre. Sæt dig ned. Vær stille. Sådan er det ikke. Det er meningen, man påminder sig selv og sin familie, hver gang man har mulighed til det. Uden at gøre det en fornemmelse, at det er hvad, som om det er et ders, hvor man skal være stille og sætte sig ordentligt og lade være med at bevæge og så videre. Ellers i sidste ende, hvad er det, der sker? De stikker af. Og der er en hel masse ting rundt omkring i livet og i hverdag, man kan hele tiden udnytte og binde den med at påminde om Allah subhanahu wa ta'ala den næste liv. Bare kig på skabelsen rundt omkring dig, højre og venstre, der er en hel masse. Som blev nævnt i Koran og i Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala var vise os altså. Så profet Muhammad s.a.v. var profet Yahya a.s. 4 ud af 5 af hans ord, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret ham med og israelitterne med, han har givet eksempel til det. Det er ikke alle 5. Undtagen 1. Og vigtigheden og eksemplerne, de er meget vigtige. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, ويضرب الله للناس الأمثال لعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى سيء أهنجية الله هنجية إكسيمبلا til mennesker på håb af at de tænker over det. الله سبحانه وتعالى سيء ويضرب الله للناس الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. والله سبحانه وتعالى هنجية إكسيمبلا til mennesker. Og det eneste, der i'aqilu her, det er fra al-aql. Og al-aql, sinden, den bliver kaldt for al-aql. Dens baggrundsrødder, den vender tilbage til al-aql, at binde noget fast. Og det er det, sinden gør. At den kan huske tingene, og de sidder fast i hovedet. Og forstå det. Det vil sige, man binder den fast i hovedet, og man forstår grundigt, hvad den eksemplen går ud på. Illa al-alimun. Det vil sige, det eneste, der forstår det grundigt, det er dem, der har viden. Derfor, imam Sufyan al-Thawri, hvis der er et eller andet eksempel, som blev nævnt i Koran, der er en af ulama, som har samlet op alle eksempler i Koran, og fortolket den. Der er mange eksempler, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran. Især om tawhid. Især om tawhid. Og om troen på profetien. Og om dommerdagen. Imam Sufyan al-Thawri, hvis han læser igen en vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala giver eksempel, og han prøver at tænke over det, og han ikke kom frem, så græder han. Da han bliver spurgt, det sådan, altså, hvorfor er du så ked af det? Det kan ske, han siger, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Det er kun dem, der har viden, de er klar over det. som betyder, at når man ikke forstår en af Allah subhanahu wa ta'ala eksempler i Quran, så har man mangel i sin viden. Og det er derfor, han bliver ked af det, rahimahullah. Hvad eksemplerne går ud på? Har profeten Muhammad sallam givet eksempler? Svaret er ja. Mange af hans hadith også indeholder eksempler. Hvor han starter det op med at sige mathalu. Mathalu, flere tal eller amthal. Og derfor, en af de kendetegn hos vores ulema, en af de kendetegn, undskyld, hos de vores skarpeste ulema, at de er meget dygtige til at give eksempler. De kommer med eksempler sådan der, lynhurtigt. Og eksemplens princip går ud på, at der er en mening, du vil gerne fortælle om. Og den her mening, du vil gerne fortælle om, det er ikke noget fysisk. Og da vi som mennesker, vi kan lynhurtigt forstå tingene, når det er været foran vores øjne. Noget vi har set. Noget vi kender til. Mens den mening, man vil gerne forklare til en, det kan godt være, at man har ikke et klart, man har ikke dannet et klart billede omkring det i hovedet. For at kunne danne et klart billede til det i hovedet, så bliver eksemplen blevet brugt som et bro til det. Hvor der bliver nævnt noget fysisk, man kender til, for at kunne komme frem til den mening, man vil gerne forklare. Og broen mellem den fysiske eksempel, man nævner, og den mening, man vil gerne komme frem til, det er hvad? Sammenligning. Så faktisk, det er en form for qiyas, som ulema takler og snakker om tit i usul fiqh-bøger. Og når de nævner beviser, så nævner de Quran-tekst, og bagefter profeten sallam sunnah, og bagefter ijma', enheden blandt ulema, og så nævner de blandt andet al-qiyas, sammenligning. Sammenligning har flere forskellige former, og det er ikke noget, der bliver kun brugt i fiqh, men den bliver også meget brugt angående troen. Og det er det, Quran er mest fyldt op med. Og her har vi et solklart eksempel, hvor den eksempel, al-mathal, som Al-Yahya alayhi salam har givet til at sammenligne at man må kun tilbe Allah subhanahu wa ta'ala, og at man må ikke sætte partnerskab ved siden af ham, var at en har købt en slave fra sin egen penge. Når man køber en slave, hvad er det, man forventer? At den pågældende slave tjener ham. Men det, der er sket herover, slaven, han gør helt det omvendt. Hans tjeneste går til den anden. Hvem glæder sig over for nødlignende? Over for lignendes liv? Man kigger på det som bedrageri, utaknemmelig og så videre. Hvor er forbindelsen mellem det og at tilbyde en anden en end Allah subhanahu wa ta'ala? Forbindelsen mellem det blev nævnt i slutningen af den første ord, hvor Yahya alayhi salam han siger, at Allah, det er ham, der der har skabt jer. Og det er ham, der giver jer rizq. Som betyder, at hvis man alligevel man tilbyder en anden i stedet for ham, så er man ligesom den slave. Men tjener en anden en end hans ejer. Selvom det er hans ejer, der har købt ham, skabt ham. Og så længe det er, hans, og det er sikkert hans ejer, der vil brødføde ham, give ham rizq. Så tjenesten burde være tilbage til hvem? Til hans ejer. Taknemmeligheden herover burde vende tilbage til hvem? Til Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Og den bedste, eller en af, hvis man vil gerne, altså i nuværende tid, dagslaveri og så videre, og derfor det kan godt være, man har ikke følelse, hvor slemt det er. Så vil jeg give jer en anden eksempel, som profeten har også talt om, og som man kender til det, eller man kan kende til det til dagligt. Og det er kufru ni'am, som profeten har advaret kvinder imod at falde i det over for deres mænd. Hvor profeten Muhammad sallam han siger, yuhsinu ilayha dahra kullah. Han har været god mod hende hele sit liv. Og lige så snart manden laver en enkelt fejltagelse, så siger hun, lam ara minka khayran qat. Jeg har aldrig set noget godt fra din side. Hvem glæder sig over for noget lignende? Det, der blev kaldt for kufru ni'ma. At man ignorerer det godhed, man har set fra den anden side. Allah subhanahu wa ta'ala, altså alt, hvad vi lever i, at de gode ting, det er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Desværre, vi glemmer det. Fordi, og en af grundene, at man glemmer det, at man ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala ikke tit. Derfor, man kigger kun på, når det er faren, der forsørger en. Eller, man har, fordi man har brugt et stykke til, så fandt man et godt arbejdsplads. Eller fordi man passer på, hvad det man spiser og drikker, og man træner, så man er sund. Og fordi man er ikke syg, eller så kvinderne vil ikke sige nej til ham, når han forlover sig. Og fordi, og man glemmer hvad, at alle de her ting, det er ikke andet end gaver fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af visdommen, at Allah vil have at sine folk til at takke ham, at han har gjort menneskene ikke lige i disse områder. På den måde, man kan se, at du har det, men den anden, det har han ikke. Og det er fordi, det hele ligger Allah subhanahu wa ta'ala hænder. Hvor Allah forventer, at dig, der har det, at du takker Allah. Og den anden, der ikke har det, at han er tålmodig. Og profet Muhammad s.a.w. han siger, man lam yashkur an-nas, lam yashkur Allah. Hvis du ikke takker mennesker, det vil sige for de gode ting, hvis du ikke er taknemmelig over for mennesker, det vil sige over for de gode ting, de har gjort mod dig, så vil du heller ikke være taknemmelig over for Allah. Hvis man tænker over det, som hvad er forbindelsen? Svaret er, hvis det, der foregår fysisk foran dine øjne, du fik gavnen ud af det, manden eller familien eller faren eller moren eller broren eller naboen har lige hjulpet dig. Og alligevel, du kan ikke finde ud af at sige tak. Hvordan forventer man, at lignende vil sige tak til Allah subhanahu wa ta'ala, som han ikke ser ham? Hvis det, der er lige foran dig, du kan ikke finde ud af at sige tak til, så forventer man heller ikke, at man siger tak til den mægtigste i det usete verden, subhanahu wa ta'ala. Og så siger Yahya alayhi salam, wa amarakum bis salati. Og det er den her anden ord, hvor Yahya alayhi salam har ikke nævnt eksempel til det. Og der er en god grund. Hvor han siger, wa amarakum bis salat, fa inna allaha yansibu wajhahu qibal abdih, ma lam yaltafit, fa idha sallaytum fa la taltafitu. Han siger, Allah beordrer jer med salat. Og sandeligt, Allah, han ser sin ansigt frem mod sin slave, mens han er i salat. Så længe han ikke laver iltifat. Iltifat, det vil sige, at man drejer sit hoved for at kigge højre eller venstre. Så længe man ikke kigger højre eller venstre, det vil sige, hvis man kigger højre eller venstre, så vil Allah ikke længere sætte sin ansigt over for sin slave. Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. Så hvis I starter op med salat, så lad være med at kigge på højre og venstre. Og det her, det er en af de hadith, som fortæller om Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Og at en af Allah subhanahu wa ta'ala attributer, det er hans ansigt subhanahu wa ta'ala. Hans ansigt, som profet Muhammad s.a.w. han siger, han beskriver med, لو كشفه la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Profet Muhammad sallam tahan bi sport har du set Allah? Så sagde han, nej, hvordan kan jeg se ham, og han er dækket med slør. Og så har Profet sallam nævnt, hvad hvis sløren bliver fjernet, så vil lyset fra hans ansigt brænde alt, hvad hans syn kan opnå, subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, der vil ikke være noget tilbage, der kan klare det. Og det er også en af grundene, da Musa a.s. spurgte Allah, kan ikke se dig? Så Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, landarani. Det vil sige, i jorden, i det nuværende liv, man kan umuligt se ham, subhanahu wa ta'ala. Og det står i solklart hadith, hvor Prophet sallam han har nævnt, at man kan umuligt se Allah subhanahu wa ta'ala i det nuværende liv. Tværtimod i det næste liv. I det næste liv, vi har ikke længere de samme krop. Vi har ikke længere de samme krop. Disse krop, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os, de er ikke levet for et evighedsliv. En eller anden dag, man dør. En eller anden dag, man bliver begravet. Og så bliver man opløst i jorden. Og det er kun profeterne, som Allah har lovet, at det ikke bliver oplyst. At deres krop, at jorden kan ikke overtage deres krop. Shahid, det er helt afhængigt om Allah subhanahu wa ta'ala vælger at give ham den karam eller ej. Men der er ikke et så klart tekst, der siger, lige så snart man er shahid, så vil jorden ikke overtage hans krop. Og det eneste, der bliver tilbage fra vores krop, hvad det er ajb al-dhanab. Det er ligesom en korn for plante. Ajb al-dhanab, det er ligesom en korn for vores krop. Og den ligger i nederste søjlryg. Det er den eneste, der bliver tilbage. Og som kan ikke opløses. Og det er den, når Allah subhanahu wa ta'ala genoprejse os op i det næste liv. Det var derfra hele kroppen blev samlet op og skabt igen og oprejst. Men det der, det bliver til hvad? En anden krop, som er til evighedsliv. Lige meget om det er paradisen eller i helvede. Og i det næste liv, og i paradisen, er man i stand til at kunne se Allah subhanahu wa ta'ala. Som det er beraret i Sahih al-Bukhari og Muslim. Det er en hadith mutawatir, og det er en af Ahl-Sunnah al-Jama'a troens fundament, at man ser Allah subhanahu wa ta'ala i det næste liv, ligesom man ser den klare mund. Og man kommer også til at se Allah subhanahu wa ta'ala i paradisen. Allah subhanahu wa ta'ala gør også blandt dem, der ser ham subhanahu wa ta'ala. Og den her hadith, og da den her hadith fortæller om Allah subhanahu wa ta'ala tribut, derfor Yahya alayhi salam, han har ikke givet et eksempel til det. Derfor Yahya alayhi salam, han har ikke givet et eksempel til det. Fordi intet, der ligner ham subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Og derfor nogle gange nogle ulama, hvor de føler, at de bliver nødt til at give et eller andet eksempel, så man kan bedre forstå det, så siger de hvad? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Og det er Allah, der har den højeste attribut og eksempel. Det vil sige, det er ikke noget, det vil sige, de vil sige, altså, når de siger det, hvad det, de mener ud af det, at jeg mente ikke at ligestille Allah subhanahu wa ta'ala med hans skæbning. Og den her del af hadith, den bekræfter også, at troen på Allah subhanahu wa ta'ala attributer, det ligger ikke kun i profeten Muhammad sallam budskab, men det ligger også, det er også en del af de tidligere profeternes budskab. Og hvor vigtigt det er troen på Allah subhanahu wa ta'ala navn og troen på Allah subhanahu wa ta'ala attributer, og kendskabet til det, ikke kun generelt, men også detaljeret. Og det er noget igen, det fylder en stor del af Qur'an. Det der er meget vigtigt, der er to ting, som hænger sammen, de er bundet til det. Jo mere man lærer at kende Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, jo mere man kommer til at højt elske ham. Fordi der er en del navn. Og en del attributer, som får en til at elske Allah subhanahu wa ta'ala endnu mere. Og jo mere man lærer at kende Allah subhanahu wa ta'ala ved at kende hans navn og attributer, jo mere man kommer til at frygte ham. Der er en del af hans navn, og en del af hans attributer, den vil få en til at frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Og der er en del navn og attributer, jo mere man kender og lærer at kende, jo mere man kommer til at håbe på Allah subhanahu wa ta'ala. Som betyder, som betyder, at disse tre, håb og frygt og elske, det er ikke afhængigt kun af belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala side, men det er også afhængigt af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Jo mere man styrker disse, jo mere man kommer til at underkaste sig Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man kommer til at recitere Qur'an, og jo mere man kommer til at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere kommer man til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man kommer til at være oprigtig, og jo mere man kommer til at tilbede Allah, som om man ser ham. Hvis ikke, så er det som om han ser dig. Alle disse ting, de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Og jo mere, derfor vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da nogen har set hvordan hans dagligdag, så har de haft nogle planer som modsiger totalt hans sunna. Den ene, han sagde, jeg vil ikke gifte mig med kvinder. Den anden, han sagde, jeg vil bede hele natten og ikke sove. Den tredje, han sagde, jeg vil faste hver dag. Profeten sagde, da han har afvist alle deres udtalelser, hvor var det, han startede op med at sige, Allah wa inni a'lamukum billah wa atqakum. Det er mig, der kender bedst om Allah, end I gør, og det er også mig, der undgår og frygter ham mest. Og han har startet med at nævne hvad? Det er mig, der kender bedst til Allah. Spørgsmålet er, hvordan profeten sallam, han kender bedst til Allah? Og Allah, han er en del af det usete verden. Svaret er, at han altså kender profeten sallam noget, som vi ikke kender. Han har ikke nævnt det videre. Hasha alaihi sallam. Alt, hvad han fik at vide, han har nævnt det videre til hans nation. Men det er ham, som hans viden om Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, altså han får det først og fremmest, han får det at vide det allerførste. Det andet, han har oplevet en del af mirakler, som andre ikke gør. Og den tredje, den viden, han har, det er ham, han bliver mest berørt af det. Derfor det er ham, der undgår at frygte mest Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor det er meget vigtigt, at når man reciterer Quran, at man holder øje med disse vers, som fortæller om Allah subhanahu wa ta'ala. Viden om Allah, det vender tilbage til viden om hans navn og hans attributter. Derfor, den mægtigste vers, hvad drejer det sig om? Hvad er det for en vers? Den mægtigste vers. A'azamu ayatun fi kitabillah. Ayat al-kursi. Ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Til slutning. Hvad drejer det sig om? Fra start til slut, det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala, en anden attributter. Beskrivelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, som svarer til tredje del af Quran, i belønning. Hvad drejer det sig om fra start til slut? Også beskrivelsen om Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor, viden, troen på Allah subhanahu wa ta'ala attributter, det er meget, den vægter utrolig meget i islam. Og det er kun rent viden, den har også en stor betydning overfor ens opførsel, ens underkastelse til Allah subhanahu wa ta'ala, ens tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, ens adfærd, ens manér. Hvor meget er man opmærksom på, at Allah, altså al-muraqaba, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, at du tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala som om du ser ham. Hvis ikke, det vil sige, hvis man ikke opnåede til den trin, så som om han ser dig. Hvad er det, der styrker det her? Det er din tro på, at Allah han er den altvidende. Din tro på, at Allah han er den althørende. Din tro på, at Allah han er den alt sigende. Og prøv at tjekke dig selv, desværre, hvor god du er i din arbejdsplads, når der er kamera på. Eller hvor forsigtig du er, at du ikke gør noget ulovligt, når der er et eller andet kamera på. Allah fortjener meget mere end det. Subhanahu wa ta'ala.
Som om Allah ser det, så ved at Allah ser os.
Hvor siger det, at det er stadig forkert?
Ja.
طيب. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. At du tilbeder Allah, som om du ser ham. For illam takun tarahu, hvis ikke, for innahu yarak, så er det ham, så vær klar over, at han ser dig. Så vil jeg afslutte med, må Allah beskytte os, mubtadi'a, som ikke tror, som man skulle på Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Og på grund af påvirkning af noget fra græsk filosofi, altså det er en lang historie, hvordan det har udviklet sig til det. Men jeg vil bare takle det fra en side. På grund af deres villighed til det, det har haft et effekt over for hvad? Over for deres opførsel, og hvor meget de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor mange af disse mubtadi'a, ikke alle sammen, men mange af dem, når der, altså når ulama, de snakker om deres biografi, og hvordan de var, man kunne bare se, at Allah beskytte os, at man taler ikke om nogle mennesker, som virkelig, som man forventer, en imam, en sheikh, en der frygter Allah subhanahu wa ta'ala, en der holder sig væk fra haram, en der kommer tit op i masjid, en der laver qiyam al-layl, altså slet ikke noget af den stil. Tværtimod, nogle af dem, de er kendt med store synder. Nogle af dem, de er kendt med, at deres mangel, at de ser ikke meget op til salat og salat i jama'a, og deres recitering til Qur'an, den er ligesom katastrofal. Og det, de bruger deres tid mest, hvad det for, det er diskutere og diskutere og diskutere. Og det er en helt normalt konsekvens, fordi vi som mennesker, walillahi al-mathalu al-a'la, altså der må være nogen i dit liv, du elsker højt, fra venner, fra familie. Hvorfor? Du kender så meget om dem. Du har set fra deres side så meget, at det fik dig til hvad? At elske dem højt. Og så er der andre, du har, du frygter. Du frygter virkelig meget. Hvorfor? Fordi du har set fra deres side, hvor meget de kan leve. Og andre, altså, det er ikke noget, du elsker, men du har respekt til dem. Hvor kom alt det her fra? Kommer det sådan være, det er fordi, du ved et eller andet om dem, som fik dig til at ligesom respektere dem på grund af det. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. På samme måde er det overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor vil man sige, jo mere du lærer at kende om Allah, du kan kun lære om ham, at kende igennem hans budskab, igennem den åbenbaring, han nedsendt over for profeten, selvom og igen, hvor meget Allah har fortalt om sig selv og beskrevet sig selv med, og hvor meget hans sindebud fortalt om sig selv, om Allah og beskrevet ham med. Det er kun igennem det, du kan lære Allah subhanahu wa ta'ala at kende. Og det er det, der bygger op ind i dig, højt elsker sig Allah subhanahu wa ta'ala, og håb og frygt. Og det er det, der vil medføre til, at man underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala, at man går efter hans sirat al-mustaqim. Og hvis du ikke ved så meget om ham, eller du næsten ved intet om Allah, alle disse ting, de bliver hvad? Mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Det er samme tilfælde, og lillahi al-mathal al-a'la, når du ser en ligesom på gaden, du kender intet om ham. Så du har ikke overfor ham hverken elske, eller frygt, eller noget, respekt. Og derfor total uvidenhed om Allah subhanahu wa ta'ala, den er farligt. Og derfor disse mutakallimin, ligesom alt hvad de siger, de ender med hvad? At man ender med at være uvidende om Allah. Og derfor selve dem, hvor meget de holder sig til Allah subhanahu wa ta'ala budskab, den er katastrofal. Og det er en af de vigtige ting, man burde holde stor fokus på, blandt andet i sin påmindelser, i sin påmindelse til for sig selv og for sin familie, konen, venner, børn, sine børn. Man skal sørge for, at de lærer at kende om deres Gud, subhanahu wa ta'ala. Og det er meget, og det er vigtigere end, altså, at de lærer at kende om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, det er meget vigtigt. Ingen tvivl er det. At lære at kende om Allah, det er endnu vigtigere. Og den er så, og en af de ting, hvor man kan sige, hvor vigtigt det er, altså, der er rigtig mange vers i Koran, de slutter hele tiden med hvad? Med to Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og det er tit i rigtig mange vers. Og Al-Sami' al-Basir, Al-Alim al-Khabir, Al-Aziz al-Hakim, osv. Og profet Muhammed s.a.w. har opfordret højt til det. Da han sagde, al-Sallam, Lillahi tis'atun isma, men ahsaha dakhal al-Jinnah. Allah han har 99 navn. Dem, der har ihsa, det betyder, at man lærer dem at kende, og man tilbyder Allah efter dem. Hele Allah subhanahu wa ta'ala sharia er baseret på disse 99 navn. På indflydelse af disse 99 navn. Man ahsaha dakhal al-jannah, han går ind i paradisen. Allah subhanahu wa ta'ala går også blandt dem. Og hadith er beret sig i Bukhari Muslim. Og hvis man kan finde en bog, altså der er en del bøger, som fortolker Allah subhanahu wa ta'ala 99 navn, og lignende, man burde have i sin bibliotek. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.